Dobrý den, tady je Herget z Českého rozhlasu.
Ale musím 5 pater dolů, abych si vás vyzvedla.
Dobře.
Já jsem to měla tak, že v 50. letech úplně pitomá, naivní, hloupá, nekonečně. Jsem prostě byla v konfliktu společenským, protože jsem měla muže takzvaně nepřítele vlády a strany, který pak dělal dole. Pak byly 60. léta. Tam mě potkalo nejstrašnější, co může ženskou potkat, že jsem přišla, když byly ty nejlepší časy, tak já jsem přišla o jediného syna při autohavárii. V 70. 80. jsem byla jako disidentka, chartistka, takže jsem byla ztroskotanec za prodanec, za velmi nevhodné údobí. Pak přišel listopad 90. leta a já jsem se objevila na seznamech Cibulkových jako spolupracovník Státní bezpečnosti. Tak tam mě šlo o život už a tak a to je všechno.
Strachovat se, blednout, kalkulovat, než básnit. Raději se společensky chovat, o panskou přízeň stát a nikdy nebýt sit. Ne, díky, díky, ne.
My budeme sem a poté dál. Tady je všude bordel, kam oko vaše pohledu.
S Vlastou Chramostovou se osobně setkávám poprvé. Ještě včera prý ležela s doznívající chřipkou, ale není to na ní znát. Je vitální, energie jí rozhodně neschází. Chvíle mi mě trochu zkoumavě pozoruje, naslouchá a dřív, než si začneme povídat, mě varuje, že velmi snadno odbočuje od tématu.
To jsou dějiny, to je středověk. Já vypravuju věci ze středověku, ale je to nepochopitelné, ale žiju pořád.
Nedávno oslavila 85. narozeniny, ale ve svém životním tempu příliš nepolevuje. Pracuje, zapojuje se do veřejného života, jako by si vynahrazovala období, kdy nic z toho nesměla. Za posledních 20 let vzniklo už mnoho portrétů a dokumentů věnovaných Vlastě Chramostové. A tak nebylo vůbec snadné jí přesvědčit, aby svolila k dalšímu rozhovoru.
Já už jsem právě říkala, už ne. Život mám jeden a byť byl strašně, musím říct, bohatý, tak je to furt to samý. A já už se nechci opakovat, protože vypravuju furt ty samé věci a to blbost.
Tak. Zkusme tedy nahlédnout život Vlasty Chramostové přes její rozhlasovou práci. Role a také autentické dokumentární záznamy zajímavě odrážejí, doplňují nebo komentují osudové zvraty, které její život rámují. Své vyprávění začíná vzpomínkami na válečná léta v Brně, kdy studovala herectví na konzervatoři.
Uvědomila, já jsem dělala rozhlas dřív než divadlo, což znamená, mě je 85. A já jsem dělala rozhlas, když mi bylo tak 16-17. To bylo za války. A než nám zavřeli konzervatoř nacisti, tak já jsem asi v druhém ročníku mě někdo objevil, že mám hlas, no teď už nemám hlas a teď zrovna kašlu, tak já aspoň vzorově zakašlu. Aby věděli diváci, že nejsem vlastně pro váš rozhlas k použití. Ale prostě vím, že jsem měla první smlouvy a bylo tam napsáno Böhmen und Mähren Rundfunk a tak a já byla hrozně pyšná, že oni mě za to platí, když já bych byla dala všecko za to, abych mohla vystupovat v rozhlase. No a tak jsem taky vystupovala a doteď si pamatuju, loučení krátká jen mám rád, úklonu dvornou s Bohem dát a v doznívajícím kroku vzpomínkou pro vás jen se stát. Teď mi to připadá, že to je jako nekrolog, když je mi 85. Ale to je z nějaké první hry, že si to pamatuju, já nevím, co to bylo. To nevím už. Ale já jsem jenom chtěla říct, že jsem prostě hrála v tom rozhlase už od protektorátu. To jsem ještě nehrála divadlo, že jo? Tady hrála školní divadlo, tak jako tady je disk, tak v Brně byl Nový domov, se to jmenovalo a tam jsem hrála. Potom po roce v Olomouckém divadle jsem se vrátila do Brna a tam mám pro svůj vývoj velmi důležité 4 roky, protože jsem hrála v Národním divadle úžasné role od Antigony, Počestné děvky v Mikulášce, já jsem hrála Svatou Janu a tak. No prostě všecko. A za ty 4 roky jsem dělala asi s 9 režiséry, ne bezvýznamnými. A pak mě Aleš Podhorský, který býval kdysi šéfem taky v Brně a v té době taky, a já jsem byla jeho milovaná mladá herečka, tak on mě pak vzal do Vinohradského divadla a pro mě byla představa jít do Prahy úžasná.
FNB chrání svobodu lidu. Kupředu, kupředu, nikdy...
Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi.
Byl únor v Čechách.
Vracím radu od prezidenta republiky.
Předjaří, jež vítá zpěv skřivanů, již z hrudi vylétnou. Člověku vrátí...
Všechny mé návrhy přijal.
Prudkým střihem dějin přes prázdniny se stalo z nejlepšího prestižního divadla Divadlo Československé armády. A takže jsem přišla v nejhorší chvíli na špatné místo a v té době můj první muž, Pavlinec, ten měl průšvih hrozný politický a teď to dopadá, tak je to jedna z mých životních absurdit, ale nemluvím o rozhlasu, ale to byl rozhlas. On byl ředitelem brněnského rozhlasu a tu aféru si pamatuje asi velmi mnoho lidí, protože to souviselo později s popraveným Šlinkem. On byl samozřejmě nadšený mladý komunista. A když jsem hrála první roli ve Vinohradském divadle, což byla sovětská hra Rodina, já hrála Olgu, mladší sestru Vladimíra Iljiče Lenina. A v Brně v té chvíli vyváděli mého muže pod revolverem z rozhlasu. Samozřejmě ho na hodinu vyhodili, protože ten Šlink byl takovým jeho guru. A no dnes to jsou nezdělitelné věci, které vám se nedají vůbec povědět. Ty 50. leta byly opravdu drsný a já rovnou cestou od těch jenom a jenom divadelních starostí, které mě do té doby pohlcovaly po válce, protože jsem hlavně chtěla přežít válku a jít k divadlu, tak abych to řekla slušně, ne, jak se hodí na starou dámu, tak držkou rovnou do největších dobových průserů 50. let.
Jak vlastně vy jste to vnímala, ten převrat k tomu komunismu?
V Podívejte, já jsem tím vůbec nežila, to není moje zásluha, to je jaksi moje danost, protože tatínek byl velký Masarykovec, takže já jsem vyrostla v prostředí, kde prostě jsem od dětských let byla takhle vychovávaná. O to hůř, jak jsem zradila své předky a jak jsem zradila sama sebe. No potom posleze, to jsou zase další kapitoly. Ale nastalo 6 let nejtemnějších 50. let a já, která jsem nikdy o tom se o to vůbec nestarala, tak jsem vlastně prožila nejstrašnější údobí svého života. Říkám nejstrašnější proto, poněvadž jsem byla mladá, neměla jsem ještě v sobě antibiotika intelektu a rozumu, který by mě trošku orientovali, ale tam jsem se poprvé začala setkávat s lidmi, kteří prostě měli konflikt s komunistickou stranou už tenkrát a tak a tada a tada a tada.
Naproti tomu po profesní stránce se Vlastě Chramostové počátkem 50. let mimořádně dařilo. Byla jednou z hvězd své generace, na divadelních prknech i ve filmu slavila úspěch a velké role jí nabídl i rozhlas. Tou první byla titulní postava v dramatu Bratří Mrštíků Mariša.
Mariško, kde pak seš?
Tady, v komoře.
Tak nech tam, čím to je práce a pojď sem. Něco ti mám řeč.
Co pak chcete, tatínku?
Poslouchej, Mariško. Víš ty, že na svatýho Barnabáška už ti bude 20 let?
No.
No. A jak pak? Na vdavky ještě nemáš chuť?
Co vás to napadlo, tatínku? Nechci se ještě vdávat.
No meč, máš už čas.
A nechme marné řečí. A co za ženich, jakého?
No, ani bys neřekla. Není daleko odtud. A mám len.
No ať ne.
No tak, Pavla je to.
Vdovce?
No.
Vdovce se třeba dětima. No to já.
No co, vdovec, nevdovec, ale je to dobré, statečné muž.
No ať to nemyslíte dopravdy.
A co bych nemyslel? Mně se líbí. Nepije, nekarbaní, chlapík jako dub. Každá žena se s ním může dobře mět.
Jenom, že je žádná nechce. Nebožku byl a děvečky si o něm povídají o všelijaký věci. Ach. Že se nestydí, děti má 3 a ještě pomýšlí na svobodnou děvčici.
A co děti? Však jsou to hodný děti.
Také mu se líbí. Já se do hrobu připravit nedám. Abych tam myslím, jako nebožka. Však ju na svědomí má Enemon.
Co ty víš, to jsou takový ženský plky. To se jen tak mluví.
Ať mluví, ale Vávru já si nevezmu.
Na tom je pozoruhodné, že tenkrát rozhodovali ty rozhlasové hry natolik, že můj starší kolega, který mě pořád prodával, strašně hodný kolega tátovský, Bejvel, který hodně filmoval, měl kamarády u filmu, tak mě tam pořád prodával. A pan režisér Frič na tuto Marišu mě angažoval potom do filmu Past, což byl můj asi druhý film, ale když jsem ho teď viděla, tak jsem viděla, jak je poplatnej době, no samozřejmě v 50. roce nebo kdy. Tam byla taková komunistická buňka železničářů. No ale na rozdíl třeba od majora Zemana, tak za té války totiž byly ty komunistické buňky. Já jsem takovej rebel, který to vždycky říká, jak to bylo, protože já jsem pamětník. Tak Mariša byla takhle, on mě koupil na past.
Následovaly pak další filmy podobného ražení. To, že tyto budovatelské agitky byly velmi poplatné době, Vlasta Chramostová nezastírá. tehdy pro ní bylo herectví na prvním místě a stejně jako přijímala role dělnic, jezeďaček a nadšených komunistek před filmovou kamerou, nevyhýbala se angažovaným inscenacím ani ve svém domovském divadle na Vinohradech.
Po mně tam přišli asi za 2 roky taková parta z Hradce, což byla Jiřina Jirásková, mladička, Jiřina Švorcová, Pleskot, Bláha a já jsem byla taková jejich starší sestra. A jako oni mě velmi respektovali a byli jsme velcí kamarádi. A no, život pak, jak já vždycky říkám, takové staré řecké verše, které mám ráda. A to je, ni mezi městy, ni mezi přáteli, nevane vždycky stejný příznivý vítr. Takže jak šel ten život, tak pak jsme se rozešli na úplně jiný strany ze Švorců. No to jsou absurdity našeho světa. No, a s malou Jiřinou Jiráskovou právě teď, když už máme ve Strašnicích zatopeno, jsme na čekačce, no tak jsme se teď nějak zase k sobě přiblížili. Ona byla taková velmi, ty povahy se ukázaly jiné, ale přece jenom jsme si byli blízko, zatímco ta Švorcová tady ta stala úplně protipólem našich životů a našeho myšlení.
I přesto, že to bylo divadlo Československé armády, tak ten repertoár i přes tu dobu se tam vlastně dařilo dělat inscenace, vystřelala Anu Kareninu.
Ano, jenomže to už mluvíte o letech, kdy po 10 letech se to změnilo. Vlastně já jsem tam byla už potom hvězda, která hrála Čarokrásnou Ševcovou, Anu Kareninu, Xanty, Marii Stuartovnu, no všecko.
Co. Roxanu taky.
Roxanu samozřejmě. A Roxanu já jsem hrála jako sestřenici pana Sirána, tedy bojovnou, která taky dokázala projet ve svém kočáře přes fronty, že jo, jako odvážnou, že ne takovou nějakou křehuli. Cyrano, to je takový můj taky celoživotně. Oni mi ho nedali, no pochopte to. Já jsem celý život chtěla hrát Cyrana, toho mi nedali.
Proč jste toho Cyrana, proč ho chcete hrát? Co vás na něm ptá?
Já ho miluju, protože to bylo první, s čím jsem se setkala z divadla, protože můj tatínek miloval divadlo a z činohry miloval Vrchlického překlad Cyrana. A to je pro mě úplně dětská vzpomínka, kde ještě vůbec nic jsem nevěděla o divadle, ale tatínek recitoval, to gaskonští kadeti jsou, Kastel žalují kapitán, slyším Vrchlického překlad.
A to se sluší najít si příznivce a potom den co den jako psí víno, jež ovíjí mocný kmen, šplhat se po něm lstí a olizovat kůru, ne vlastním úsilím se rvát a stoupat vzhůru? Ne, díky. Věnovat, jak je to ve zvyku, své verše boháčům, být kusem aspiku, promrskou naději, že na rtech moci pána kmitne se úsměv, jenž ti dá zas dožít rána? Ne, díky. Ropuchu k snídani, včera, dnes, a břicho odřené, když plazíš se jak pes, kolena špinavá, když tě jen prosytnutí a dělat přemety na každé zapísknutí. Ne, díky. Z ruky žrát, chodit pospátku, utírat střevíce vousem, lézt do zadku. Ne. Díky, ne.
Vedle těch velkých, klasických a charakterních rolí jste ale dostávala příležitosti v komediích, třeba v Dalskabátech?
Ano, Drda to pro mě napsal a ta Pleisnerka se jaksi stala takovou historickou divadelní, už pak to hrály mnohé další mladší herečky z další generací, ale takhle to bylo. To byla jedna z inscenací, kterou jsme hráli asi 270, což byla úžasná. My jsme se k tomu vrátili, když já jsem pak měla těžkou autohavárii a my jsme se pak k tomu znovu vrátili, k těm Dalskabátům, obnovila se premiéra, takže jsme to hráli asi 6 let. Byla to velmi slavná inscenace.
Poslouchej, Kovář to ví, že jsi čert?
A on myslí, že jsem dragon. My jsme si povídali o šimlech.
O šimlech? Odkud ty znáš koně, když se válíš 200 let v houští?
No, váte dříva, veď. Jo, já jsem dělával bezhlavou kobylu.
Mates!
Co je?
Jak to? Ty máš na hlavě čepici. Kam zdal rohy?
Tudle, v kapse. Já jsem si je ulou.
Koukni.
Ty jeden. To ty hlavně kvůli té čepici, viď?
Ale vůbec ne. Kvůli tobě.
Mates.
No, že abys neměla se mnou vastudu.
Matějíčku.
Ještě ta pohánka zatracená. Týdy bych se mohl tak zbavit.
Počkej, něco mě napadlo. Pojď sem. No tak. Obrať se ke špalku zády.
A co budeš dělat?
Zaříkávat. Zavři oči.
Tak.
A drž. No, a je to.
To štíplo?
Otoč se. No, otoč se a otevři oči.
Sláva je pryč.
Tak já už letím se zakovárem.
Neboštík Mates byl učiněný ňůma. A tohle je zase takovej fanfár třeští prdlo. Jde pak, od chlapu radši dál. Není na to, když si ženská stačí sama. To je vůbec ze všeho nejlepší. Jenomže to není k vydržení. Tak ani nevím. Jo, ne. Ale co?
Šedesátá léta se nesla v duchu filmové nové vlny a civilního herectví. Vlasta Chramostová se však vydala jinou cestou. U svých postav se zaměřovala na intelektuální rozměr, hlubokou psychologii, sarkastickou odměřenost nebo humorný nadhled, podle toho, co ten, který žánr vyžadoval. Vždy to ale bylo herectví s jasným názorem.
To, co se dělo v té společnosti a to, co i vy jste jakoby prožívala aktivně, jestli to bylo akcentováno i v těch rolích?
Podívejte, u mě, jestli jinak ne, ale u mě, divadlo, celá moje práce, všecko vždycky bylo spjato se společenskými ději. Samozřejmě. Třeba my jsme hráli na Vinohradech hru od amerického autora Andersona a byla to taková intelektuálně plebejská komedie o Sokratovi. Sokrata hrál krásně Broďa Brodský a já jsem hrála Xantipu, no co já jsem mohla hrát taky než Xantipu. To jsme hráli zrovna v tom zlomovém roku a pamatuju se, že jsme tak nastoupili na jeviště a Haničinec jako takový průvodce tou hrou řekl do hlediště, tak lidi, jak jste na tom? No a začal huronský řev a vůbec se to nepodobalo divadlu, anebo podobalo, co víme, jak to vypadalo za Shakespeara v těch divadlech. A to reagovali lidi takovým způsobem. To bylo velmi zlomové, pak nám to zakázali. A já jsem vlastně byla ráda, protože diváci tak reagovali na to, co se děje. A já jsem tam tloukla jako Xantipa po hlavě dívku povětrnou, kterou hrála Švorcová. A mně se nelíbilo, že lidi strašně do toho křičeli a tak jako. A protože já jsem jí říkala, čím se živíš, bobečku? A tak to byly to takové texty velmi, ale to byla doba, ve které, když řekl u soudu Sokrates, to si doteďka pamatuju, Oni říkají, Sokratovi nemůžete dát slovo, protože on vás přesvědčí, že nahoře je dole, dole nahoře, vlevo je vpravo a vpravo je vlevo. A Sokrates do toho volá, ne, ne, ne. Já jenom říkám, že důležité je, odkud se díváš.
Když hledáš pravdu, má milá, tak tě peníze můžou jedině zkorumpovat. Jak si jednou zvykneš brát, tak se ženeš tam, kde jsou peníze, a ne tam, kde je pravda.
Takže ty... Ty nebudeš brát peníze za učení?
Nebudu.
Nebudeš?
Ne.
A z čeho budem živý?
No tak já prodám ty sandály, co mi dal Alkibiades, je to výborná práce.
Co? A potom?
A to se uvidí.
Sokrate, kdyby jen to. Lidi tě nemají rádi, moc lidi tě nenávidí. Proč ty se musíš od nich vždycky lišit? Proč se jim nemůžeš aspoň trochu přizpůsobit?
Že mě nenávidí?
Jak? Jak? A jak?
No to asi proto, že nade mnou nemají moc.
Já se o tebe bojím, Sokrate. Kdybys byl učitel a oni ti platili, tak bys byl jeden z nich, byl bys jejich, takhle je jenom dráždíš. Víš, jak ti říkají? Atenský střeček, střeček. Protože ty bodáš ty nejúctyhodnější lidi do těch jejich nejmín úctyhodných částí, no co pak tě můžou mít rádi?
Ne, nemůžou.
Nemůžou.
No nemůžou.
No nemůžou.
No nemůžou. Střeček nikdy nebyl mezi dobytkem oblíbený.
Jako když hrách na stěnu hází.
Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
Toto naši okupanti neměli dosud odvahu ukázat svoji zbabělou tvář.
Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
To je píseň přesně o tom. A já jsem taky byla v televizi, my jsme dělali takový pořad Jizvy, jiskry, jistoty, a vždycky určitá osobnost vyprávěla, co byl pro ní teď největší zážitek. A já jsem to dělala, dala jsem tam tuhle premiéru a byl z toho průcar, tím jsem končila s televizí. To tam bylo, protože byla právě premiéra, kde tohleto Suchý zpíval, oni tam na tom byli totiž nahrany kulomety potom. A ruské vyslanectví v tom uvidělo, nebo uslyšelo ruské kulomety. No a celou tu redakci zrušili a tak, no.
No. Potom, když to takhle dopadlo, tak spousta lidí měla obavu o tu svou budoucnost a začali honem rychle se přiklánět na tu v uvozovkách správnou stranu. Vás to nikdy ani nenapadlo, nebo...
Podívejte, to je vždycky... To téma. To byl zlomový čas, kdy jsme se prostě každým dnem se někdo upřesňoval, každým dnem se někdo dostával na opačnou stranu. Vždyť tenkrát vyloučili, já nevím, 500 000 lidí ze strany mě včetně. Já jsem vstoupila ve 62. roce v takové důvěře v Pražské jaro. to člověk musí dožít 85. Já jsem viděla, jak se ještě tenkrát mýlil, ačkoliv už jsem byla zralá. Už mi bylo 42, když bylo 60. To už byla lidský i herecký, jak si na vrcholu bych řekla. A rozcházela se i přátelství, i protože já jsem odešla dobrovolně z Vinohradského divadla, až potud má pravdu i Jiřina Švoncová, že ona mě nevyhodila. Jako. Já jsem možná dobrovolně šla jsem k tomu Krejčovi posledně. Já jsem chtěla být takzvaně na volné noze tehdy. Myslím, že rozhlas byl první, který mě byl nějak zakázal, ale já jsem to nechtěla dramatizovat, protože jsem říkala, no tak byčkej, ještě třeba se to nehodilo, tak než jsem pochopila, že to je cílevědomé.
Takže potom přišel nějaký okamžik, kdy jste si uvědomila, aha, tak teď jsem
to jistě, velmi rychle, protože to se taky stalo velmi rychle, protože nová taková stalinská garnitura, která přišla na pásek sovětských tanků, tak ta rychle to tedy stiskla tu společnost a to šlo rychle. Já jsem chtěla být na volné noze, ale za 3 měsíce jsem byla ráda, že mi ten Krejča nabídl angažmá. No a tam mě utěli a už jsem pak nedělala, no a já jsem se taky dostala na úplně, jak říkala Švorcová, dostala jsem se do takové pozice, že nebylo Boha, který by mě zachránil, pravá Švorcová. A pak už jsem dělala jenom bytové divadlo a tam vadilo státní bezpečnosti, že když mě odvezli na výslech jednou, tak říkali, kdo to napsal, toho Macbetha. Já jsem říkala Shakespeare. A prostě já jsem pochopila, že jim strašně vadí jedinej verš. I nejtemnější noc se změní v ráno. Tak to jim nějak vadilo asi, no.
Ještě je tu skvrna. Pusť povídá. 1, 2... Je čas udělat to. Styďte se, choti. Voják a máte strach? Proč se starat, kdo se to doví, když na nás přece nikdo nemůže, aby nás pohnal k zodpovědnosti? Ale stejně, kdo by si byl pomyslel, že ten stařec má v sobě tolik krve.
Slyšíte?
Ten politický tlak byl stále větší a větší a odejel Landovský a odejel Třešňák a Landovskýmu jsme dali pixly s tím Macbethem pod paží, takže snímek toho natočeného bytového představení Macbetha jako o rok později natočené té Boženy Němcové, kterou pro mě napsal vzácný přítel a dramatik a bývalý ředitel můj František Pavlíček. To monodrama dávno, dávno již tomu, Zpráva o pohřbívání v Čechách, tak to taky můj muž natočil. Podařilo se nám to propašovat za hranice a díky Kohoutovi rakouská televize oba tyhle dva snímky vysílala.
Rychleji, rychleji, ať jede rychleji. Pane doktore, sestřičko. Dušane.
Prosím tě, co je s Hinkem, kde je? Dovolte mi podívat se aspoň ode dveří. Ne, nebojte se, budu sticha. Tak hrozně se sváblí. Proč pořád usíná? Ale vyléčí se. Tak pro Boha mluvte. Co pak jenom proto, že je mladý, že rostl tak rychle. To přece není smrtelná choroba. Pusťte mě k němu, slibuju vám, nebudu ho budit. Jen mi dovolte, aby dřímal vedle mě. Snad mu to přinese úlevu. Hinku. To jsem já. Hinečku.
Nehýbej se. Nemluv. Mohl by ses rozkašlat. Povíš mi všechno potom, až ti bude líp. Slyšíš mě? Chce se ti spát? Zavři oči. Už ti neodejdu, můj malý. Nikoho jsem neměla tak ráda jako své děti. A tento můj chlapec je mi z nich nejdražší. My dva si vždycky rozuměli bez jediného slova. S tebou se mi spojovala naděje, že co se nepoštěstilo mně, naplní se jednou ve tvém životě. Budeš vzdělaný, slavný. Překročíš bludný kruh naší věčné bídy. Hranice máminy neznalosti. Nikdo tě nebude nutit, abys dělal, co se protiví tvému srdci. Budeš milovat svobodně, bez přetvářky. Jinku, slyšíš mě? To jsem já. Jinku, sestřičko, doktore!
Státní bezpečnost postupně zlikvidovala i bytové divadlo Vlasty Chramostové. Živila se poloilegálně, v archivu Národního divadla například pomáhala identifikovat herce na starých fotografiích. Herecké práce se ale nechtěla vzdát za žádnou cenu. V polovině 70. let proto natočila pro Svobodnou Evropu vyprávění Evy Kantůrkové o Janu Husovi. Úryvek z unikátní nahrávky zachycuje pasáž o pražském arcibiskupovi Zbyňkovi Zajíci z Házenburka.
Husa si Zbyněk mohl získat věrností vězněnému Václavovi. Před 2 lety, když byla země svírána ze západu i ze severu německými vojsky, Zbyněk ubránil svěřenou mu hranici a hájil krále. I když se panská jednota spojila u Prahy s Míšňany. Praha byla tenkrát obležena několik týdnů a Hus ještě po letech, až bude vyvracet obvinění faráře protivy, že štval Čechy proti Němcům, napíše: když vtrhli Bavoři a podobně Míšňané do království českého a pálili vesnice a mučili a pobíjeli chudé Čechy, měl jsem bolest nad neštěstím a řekl jsem, že z této stránky jsou Češi ubožejší než psi nebo hadi, kteří své pelechy brání. Ale oni, ač mají příčinu spravedlivou, nehájí svého království.
To mě nedělá radost vůbec. To jsem natáčela za totality na chalupě Husa od Kantůrkové. Ona napsala Jan Hus a já jsem to chtěla natočit. A ona s tím nebyla moc spokojená. A já už vůbec ne. Tam já jsem byla s nervama úplně na psychiatrii. Já to natáčela po větách, protože vždycky do toho buď zakokrhal kohout, nebo štěkali psi na dědině a já jsem se takhle klepala a skutečně jsem to točila po větách a je to velmi špatné a vím, že Kantůrková někde napsala, že to bylo velmi špatné a měla pravdu. To teda bylo děsivý, to byl nejstrašnější můj psychický stav, kdy já jsem se křečovitě držela něčeho, že budu prostě něco dělat. Já jsem taky v těch dobách byla psychicky, jako já jsem prožila asi 4 roky ze svého života taky na psychiatrii. Vždycky jsem měla trošku proč, i když říkají, že endogenní deprese jsou deprese bez příčiny. Ale ano, oni přicházejí pak, že jo, ale já je začala mít, když jsem přišla u syna a o divadlo a No a tak.
S kdekým se přátelit, jak vy, to radši nic. Mít přátel jako much a přitom na nich stranou nenechat suchou niť. Já, když mám na vybranou, to radši ten svůj nos někomu pošlu vstříc a zvolám radostně, o nepřítele víc. To není normální, mít radost, že mě lidi zhledali ošklivým a že mě nenávidí. Ty nevíš, můj milý, jak pěkně se to jde, když oči na tebe míří jak pistole. A kdybys věděl, jak mi v těle strunky hrají, když jedem zloby, si kabáty poslintají.
Vždycky jsem chtěla hrát Cyrana, oni mi ho nikdy nedali, hrál ho Vláďa Šmeral. A já jsem si ho stejně potom jednou, v mnohem pozdějším čase, kdy si na tom překladu brousil ostří svého mistrovství František Hrubín. A když i moje tvrdá povaha poněkud poklesla v kolenou a skončila jsem v 75. roce na psychiatrii, tak jsem se tam učila toho Cyrana a dodávala jsem si odvahy.
Tak pro tohle já jsem milovala Cyrana, že mi říká, a být se pro ano a pro ne též se být. Já jsem byla nejšťastnější v Dizentu 20 let. Sice to bylo nejkrutější časy, nesměla jsem rád velmi, nesměla jsem být osoba vůbec nějaká, ale byla jsem nejvíc v souladu sama se sebou.
Závěrečná řeč Vlasty Chramostové před odvolacím soudem, který se konal dne 26. května letošního roku.
Domnívám se, že filozoficky tak náročné téma, jakým je sebeupálení Jana Palacha, nepatří do soudní síně. Myslím, že sem nepatříme také my s doktorkou Šilhanovou. Ale nárok na vlastní názor a právo na jeho veřejné vyslovení mohu bohužel ještě i dnes uplatnit pouze jako obžalovaná. V našem procesu udělil obvodní soud tresty nízké a podmíněné. Odvolala jsem se ale, protože se zásadně nemohu smířit s nekončícími vlnami nespravedlivě trestaných, vězněných a souzených, které se stále převalují naší společností. Nepomohli ničemu. Ničemu. Jen tomu, že naše společenské neduhy jsou diagnostikovány jako mravní AIDS, ztráta morální imunity. Ale slova nepomohou ani u soudu.
Zemi. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být.
Všichni členové předsednictva UVKSČ dávají své funkce k dispozici.
Bych teď rád uvedl na jeviště své kolegy herce. Vlasta Chramostová!
Křesťaním klíčů se ještě člověk nezmění. A měla jsem potřebu dokonce jedinou větu vykřiknout na Václavském náměstí v listopadu z balkónu. A to jsem si vzpomněla na pana profesora Patočku, který říkal, tázal se a sám si odpověděl, kde se mění dějiny.
uvnitř každého jednotlivce. Dlouho se mi zdávaly hrozné herecké sny. Nemám kostým, paruku, nutí mě na jevišti zpívat v opeře. Všecko špatně. Pak se mi jednou už po listopadu zdálo, že hraju, cítím se nádherně, moc se to líbí mně i publiku. Jsem šťastná jako za starých divadelních časů a vím, že je velmi toužím vrátit. Nebudu mít pokoj, dokud se o návrat nepokusím. Chci znovu prožít ten slastný herecký pocit, když se to vede. Poprvé v Národním jsem hrála v historické budově v režii Ivana Reimonta kněžnu Anešku Přemyslovnu v Hilbertově Falkensteinovi. Premiéra byla 7. května 1992. Na scénu Zlaté kapličky jsem vstoupila z lože za levým portálem. Představená řádu svaté Kláry přichází po dlouhé době na Pražský hrad, aby přivítala vnuka Václava, který bude králem. Jedna z těch podivuhodných náhod, že jsem se musela v úžasu rozhlédnout po celém prostoru a říct: Záře, hluboce slavná, přísná a svatá. Děkuji ti, Bože, že mě jí dáváš ještě před hrobem zahlédnout. Když jsem čekala na výstup, bouchalo mi srdce, že to bylo vidět přes černí kostýmu. Přece tě teď nerení mrtvice, když už si došla až sem, říkala jsem si. Ale patronka byla se mnou. Jedna recenzentka napsala, že jsem neudýchala jedno průměrně dlouhé souvětí. Ha, kdyby jen to, děvenko. Představení ale bylo krásné a já se každou reprízou s tou mohutnou bytostí přemyslovského rodu rozdýchávala znovu ve svém světě.
Mohlo by se zdát, že ta 90. léta pro vás byla mimořádně příznivá a že jste se dočkala důstojné satisfakce. Ve stejné době ale vyšlo najevo, že jste v 50. letech podepsala spolupráci s STB. To muselo asi všechny ty pozitivní pocity výrazně skalit.
A jak říká můj muž, podepsala jsi to, podepsala, ano, v 50. letech právě. A no, vysvětluji to ve své knize ostatně a budu to teď vysvětlovat, že ačkoliv pro mě to vůbec nic neznamenalo, já měla pocit, že těch 20 let, který následovali, jsem takové selhání jednoho dopoledne velmi zaplatila a dala najevo, jak kudy jde moje cesta.
I když jsme se dřív nikdy neviděli, vyprávěla by má hostitelka dál a dál. Ani v 85 letech Vlastu Chramostovou neopouštějí síly a svůj věk komentuje s černým humorem. Současné společenské dění neustále zajímá a své názory dává stále výrazně najevo. Mám před sebou ženu, kterou potkalo tolik životních zlomů a pádů, že bych se vůbec nedivil, kdyby dnes byla zahořklá a zlomená. To Vlasta Chramostová rozhodně není. Přemýšlím, čím to je. Možná tím, že její životní přesvědčení není spojeno s žádnou ideologií, ale s morálními hodnotami, které rámec ideologií přesahují. Na svůj život se dokáže dívat kriticky a otevřeně si přiznat své chyby a selhání. Poučit se z nich, překonat je a jít dál. Od pomyslného dna se totiž dokázala odrazit už mnohokrát.
Tady chybí totiž vůbec pochopení určitých věcí. Pan Seifert napsal ve své Nobelově řeči ve svých 80 letech, chápu ho úplně se k němu řadím v tomto smyslu, že on řekl, že tomuhle národu chybí patos. Určitý si to chce se bez vnitřního patosu. Nemůžou odehrát. On to tak nepomenuje, ten záchranář, když skočí tam někam na ten balkón a tam zachraňuje někoho a může u toho uhořet, on to tak nepřemýšlí, ale tam je patos přece strašnej. Přiznám se, že když jsem na Škroubově náměstí na první povolená demonstrace jaksi, a setkání na Den lidských práv, když tady byl Mitterrand a tam držel, měl tam za nohy Havla, protože se třásly ty prkna, to bylo jak v předminulým století, když byly takové ty demonstrace a takové ty setkání dělnicky, tak držel, aby se mu to netřáslo. A mě taky za nohy, já jsem říkal, no nějaký takový aktivista, že jo, jestli z toho balkónu si zkusí střelit, tak je to odsud. Já to řeknu nepateticky, ale ten patos v takový myšlence se mě nemůže nepejit, že jo. Dneska nám chybí ten patos, to je taky etos, to je taky, Saife tomu říká, prahnutí po spravedlnosti. Já jsem odešla s odcházením, tedy se hrou na jevišti v Arše a ještě jsem to přetáhla s filmem. Potom.
Tak ale co budete dělat?
Já píšu. Já jsem napsala první knihu, ta byla velmi ceněna a všichni čekají, že napíšu druhou. A můj muž říká, no ano, píšeš, nemáš nic než kráboviny. Já jsem říkala, ale už 600 stránek. A já jsem ale ten typ, co každou větu přepisuje 10krát i 15krát, protože jsem maximalista. A psané slovo, to je velká věc. Tam mohu skočit rovnou k něčemu, co si dobře pamatuju.
Za to však volně snít, zpívat a toulat se, být sám a smát se všemu. Mít bystré oči a hlas, který nemá trému, klobouk si, když mám chuť, na stranu posadit a být se pro ano a pro ne, též se být.